Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Slobodan Samardžić, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomaže.
Dozvolite mi na početku da vas pitam o političkom ambijentu u Srbiji sledeće. Vi ste od uvođenja višestranačkog sistema 90. godine bili politički aktivni svojim pisanjem, a i konkretnim političkim, odnosno opozicionim angažmanom. Ali, pamtite li da se za ovih 30 godina ikada nasrtalo na drugačije mišljenje u Srbiji više nego danas?
A te situacije iz prve polovine 90-ih, zapravo celih 90-ih i od 2012. godine na ovame su jako slične. Naime, postoji nešto što je gotovo istovetno u političkom režimu Srbije tada i danas. To je bio režim hiperpluralizma. Dakle, ogromno broja političkih stranaka, njih je bilo tada preko 200. Režim koji je uprkos tom pluralizmu, koji nazivam hiperpluralizmu, imao politički hegemonu stranku. Taj politički pluralizam bio je proizvod zapravo delovanje te hegemona stranke. Ona je veštački proizvodila stranke kako bi one zauzimale prostor i medijski, bilo koji drugi, finansijski, ovim jačim opozicionim strankama koje su mogle da oponiraju Socijalističkoj partiji Srbije tada. I to je bio, dakle, jedan režim sa vođom na čelu, koji se ponašao bez obzira na ustavne okvire delovanja tog režima. Dakle, on je prekoračivo ili kršio ustav kako god mu je to trebalo. On je kao premijer i kao predsednik držao kompletnu ili 100% vlast u svojim rukama i nije mario za taj pravi pluralizam. Dakle, to je bio režim nekog prikrivenog monizma, a ne pluralizma. On je samo na površini delovao kao pluralizam i to fingirani pluralizam. Drugo što je karakteristično je da je to bio režim koji je stalno izvršavao masovnu mobilizaciju ljudi za razne njegove akcije. To je bilo u velikoj meri zloupotrebljavano pitanje Kosova. Posle nastupio rat, posle čega je došlo do tih, tako da kažem, uobičajenih poziva za atmosferu koja će da pomogne javnom mnjenju od vođenja rata. Ali kad se rat završio, taj građanski rat u bivšoj Jugoslaviji 95. godine, on je nastavio da fingira izbore i da falsifikuje rezultate. Pamete, 96. i 97. godine velike građanske proteste.
Tromesečne, četvoromesečne, da.
E sad, u čemu je sličnost? Ovaj je režim gotovo istovetan. On, dakle, ima jedan hiperpluralizam, ima jednu brojnost političkih stranaka koja ne znači ništa u ovom političkom životu. Imate tu dominantnu ili hegemonu političku stranku sa vođom na čelu. Imate kršenje ustava i zakona u pogledu ovlašćenja šta ko radi. Ja, bilo gde da je Aleksandar Vučić, tu je vlast. Dakle, nije vlast tamo gde je ustav propisala da je vlast i da je raspodela ovlašćenja, nego tamo gde je on. I masovna mobilizacija. Stalno imate, dakle, otvaranja raznih puteva, raznih semafora, raznih
projekata takozvanih,
tako dalje, i imate neprekidnu priču o, dakle, međunarodne aktivnosti. Tako da imate tu jednu mobilizaciju, znate, preko elektronskih medija kojim on upravlja, i javnim i privatnim. Stalno imate jedan, tako kažem, nemir koji se unosi u građane, da oni budu pozorni i budni za sve ono što se događa. To su sličnosti. E sad, bitna razlika između ta dva režima je sledeća. Režim Slobodana Miloševića nije imao podršku Zapada. Naprotiv, on je bio jako svađalački i neprijateljski orijentisan prema Zapadu. Neki put sa vrlo dobrim razlozima. Zapad je navio za raspad Jugoslavije i tako dalje. Bio je protiv srpski orijentisan. Ali to je činjenica, znate. Prosto opozicija je imala, dakle, neku vrstu podrške na zapadnoj strani i to je bio jedan problem tog režima, jel, kad nemate podršku na zapadu, a nimo ni na istoku podršku. Ta podrška koju mu je Rusija davala bila je jedna fingirana podrška predsjednika Jeljcina, to je dobro poznato, tako da se on morao da se, tako kažem, tuče sa unutrašnjom opozicijom, sopstvenim snagama. Režim Aleksandra Vučića nije prozapadni režim, on je zapravo režim koji je instalirao zapad i koji ga drži, dakle, potpuno u kondiciji, pomaže mu u svakom pogledu, tako da je njegova politička prilika i situacija mnogo komotnija nego što je bila Miloševića u ono vreme. Eto, to su sličnosti i razlike ondašnjeg i sadašnjeg režima.
Da li je taktika vladajućeg režima da se svim sredstvima bori protiv opozicionara? Recimo, kad im činjenice ne odgovaraju, oni ih politizuju. Ako im odgovaraju, onda opozicionare prozivaju za politikanstvo i slično. Kao da su u svojim trikovima neiscrpni.
Pa taj odnos prema opoziciji, koji je vrlo vehementan i gotovo divalj, znate, on je pokazatelj arogancije tog režima i načina kako se gleda na pluralistički sistem i na vladavinu prava i na demokratiju generalno i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni se vrlo arogantno ponašaju prema opozicionim snagama, pri čemu su najarogantniji prema opozicionim snagama koje su nacionalno orijentisane. Zašto? Zato što je njihova ona fasadna legitimnost se bazira na podršci naroda, na podršci posebno srpskog naroda, jer oni, Bože moji, imaju veliku ulogu u očuvanju Kosova, a o tome ćemo kasnije pričati. Znači, taj odnos prema opozicije je odnos nipodaštavanja, negiranja, onemogućavanja svim sredstvima. Znate, onda da kažem, takva vrsta poretka je poznata u istoriji, u teoriji. Nije to ništa novo, znate. On ima svoju klasifikaciju, to se zove plebiscitarna diktatura. Dakle, diktatura zasnovana na masovnoj podršci. E sad, kako je priroda te masovne podrške u tim diktaturama i posebno u režimu Aleksandra Vučića ovde, o tome može da se razgovara. On ima jaku, tako kažem, manipulativnu sposobnost da ljude prosto neprekidno nekom vrstom permanentne prevare vodi u neki kolektivno nesvesni bezdan. On, dakle, govori da štiti Kosovo, tako. On ima podršku proruskog biračkog tela koji vodi na zapad. Ta politika vodi na zapad. Dakle, on je majstor te vrste prevare i on to radi zaista tehnički gledano izvanredno. S tim što je istina potpuno na drugoj strani, to je, dakle, prevarena masa, to je masa koja se lako daje sitim privilegijama koje taj režim pruža, recimo zapošljavanje, pa tu ide porodičnim lancima i tako dalje. I naravno, tu postoji jedan monopol medija i medijske manipulacije koje ljudima koji opet nemaju mnogo prilike se bave politikom ili o tome da razmišljaju, može da upravlja. I on to svakodnevno čini sa ekrana ili sa stranica novina i ima tu jednu masovnu podršku ili prividnu masovnu podršku. Znate, to nije diktatura koja je, tako kažem, zavađena s narodom, nego to je diktatura koja ima u jednom delu naroda jaku podršku. I to je, dakle, poznata tip režima negde od Napoleona Bonaparte III. U Francuskoj iz 50. i 60. godina pa nadalje, znate. Te su u nekim situacijama, te su vrste režima, naročito u Latinskoj Americi, završavala u diktaturama fašističkog tipa. Ja, dakle, ne kažem da ovo je diktatura fašističkog tipa, ali kažem takav tip je neki put išao u tom pravcu, a neki put su bili, tako da kažem, masovno obarani. Ja ne mislim ništa da aludiram.
Da, aluzije da pravite, da.
Sigurno, ali hoću kažem, to jeste plebiscitarna diktatura sa diktatorom na čelu. Tu uopšte nema nikakve tipološke dileme.
A dokle idu u tim svojim, blagorečeno, replikama u javnosti? Recimo, pogledajte ministarka Zorana Mihajlović, kako je odgovorila na besedu mitropolitu Amfilohiju u Gračanici na Vidovdan. Prilike rekla je, a šta se drugo moglo i očekivati od mitropolita ta Amfilohija, osim da Srbe svađa čak i na Vidovdan. Dakle, ministarka Zorana Mihajlović tu opominje za vidovdansku besedu mitropolita Amfilohija, da oni da taj najsvetiji naš nacionalni praznik Srbe zavađa, kao što je pre nekog vremena opominjala i patrijarha Irineja da ne smeta dalje predsjedniku Vučiću u briselskim pregovorima.
Pa, vidite, to nije prvi put, kao prvo. Dakle, postoji jedno dopuštenje u vladi, očigledno dopuštenje onoga koji ima najveću moć i vlast, a to je Aleksandar Vučić, da oni mogu, dakle, da se razračunavaju verbalno sa našim visokim jerarsima kako god žele. Pošto su to te osobe koje to čine, one po svojim stanovištima prosto ne poznaju religiju, ne poznaju tu vrstu javnog ohođena, tu vrstu nekog moralnog kodeksa koji postoji u svetu vernika i tako dalje, pa i u svetu koji ne veruje u odnosu na vernike, jer je, tako kažem, taj moral prosto istorijski zaslon. Pošto oni to ne poznaju, onda oni puštaju, tako da kažem, iz svojih emotivnih slojeva da izleću date reči, uvrede i tako dalje. Ministarka Mihajlović je jedna od takvih osoba. Vi vidite po svemu da je to jedna, kako kažem, duhovno prikraćena osoba. Ona ima jednu vrstu takvog manipulativnog stava prema javnosti i tako jednog sebičnog ili samozaljubljenog stava prema sopstvenoj delatnosti, da ona tu ne pravi razliku, znate, da li ona razgovara sa novinarom, sa svojim kolegom, ili razgovara ili se obraća jednom
građevincu, zidaru,
ili crkvenom velikodostojniku. Pre tome ona tu ne pravi, tako da njoj nije, ona možda nije ni pripremala namerno, tako da kažem, da napravi uvredu i mitropolita Filahija i vernike, nego to je u njenoj glavi krajnje normalno. Znate da ona tako, da kažem, narodski rečeno opauči koga god želi. Ono proizilazi iz jedne temeljne nekulture tog političkog sveta koji se danas okupio oko Vučića, ili koga je Vučić danas okupio. Znate, to je svet koji je skupljen, onako što bi se reklo, skoca i konopca, i u profesionalnom, i u moralnom, i nekom društvenom smislu, i mi ne treba se čudimo kada takve izjave počnu da pljušte po ljudima koji imaju najveći ugled u našem narodu.
Ili kada po pitanju Kosova zamenjuju teze, pa kažu: šta će nam teritorija ako smo ostali bez stanovništva? Ili Srbija ne može izdržati sa zamrznutim konfliktom na Kosovu, biološki, odnosno ekonomski, politički i tako dalje. Dakle, omiljena, oprostite na dopuni, ta zamena, ta podmetačina tiče se, znači, našeg biološkog plana, odnosno podizanja demografije, koji onda treba podrediti i državotvorni i pravni i svaki drugi, dakle, segment.
Da. Prvo, to nije tačno da nema stanovništva na Kosovu. Naprotiv, i sada je Srba 130 do 140 hiljada. Reći da nema stanovništva, prvo, to je jedna duboka neistina, demografska, statistička, činjenična, najelementarnija činjenična neistina. Drugo, time se zapravo ne podaštava mogućnost da se ljudi koji su živjeli na Kosovu 99. godine istereno su nasiljeni da se vrate. To je stavi prema njima. Vidite, po nekim svim pravnim i moralnim zakonima, oni su stanovnici Kosova. Njihova imovina je tamo. Oni nisu tamo zato što su proterani. E sad, neko kaže da nema stanovništva, znači tamo tih 134.000 Srba su neki neljudi, jel tako, neki svet koji se ne može brojati u stanovništvo. Ovi 200.000 također ne postoje u njihovim glavama, i onda oni mogu lako da kažu nema stanovništva. Znači, prvo, to je netačno, ima stanovništvo. Iako je reč o obavezi države, ona mora da brani svakog svog građanina, a ne 123.000, 140.000 duboko ugroženih ljudi, esencijalno ugroženih ljudi. I kada, znate, zvaničnici kažu nema stanovništva, to je nešto najgore što čovjek može da čuje u ovoj zemlji.
Najporaznije, da.
Tako je. Drugo, znate, ako se Kosovo samo i po stanovništvu gleda, to je opet nedovoljno, jer Kosovo je specifična oblast naše države, naše istorije, kulture i tako dalje. Znači, tu su u pitanju, pre svega, kulturni koreni Srba i Srbije, državni koreni Srba i Srbije i verski koreni Srba i Srbije. Sad, ti koreni, znate, oni nisu samo ispod zemlje, nego su iznad zemlje. Oni se vide. Oni su vidljivi svakodnevno. Dakle, vidljivi su po broju crkva i manastira koje tamo postoje. Dakle, živi bogomolja i onih koji ne funkcionišu danas. Bogati su po ruševinama tih crkva i manastira, skorijim i davnijim. Znate. Tu postoji evidentan ogroman zbir kulturnih i verskih duhovnih artefakata. Nijedna zemlja se dakle ne bi tako odnosila prema sopstvenoj istoriji kada kažu da ti Kosovo nema stanovništva, pa onda ne može se ni boriti, jel? Nego je potrebno da se ne znam, uspostavi neki odnos ili neka normalizacija, kako se tako kaže, da bi se Kosovo prepustilo Albancima. Vidjet ću ja kada prepuste Kosovo Albancima priznanjem za koje se pripremaju, kako će izgledati te crkve i bogomolje i ti kulturni artefakti i kako će to stanovništvo opstati tamo.
A, to ćemo posebno obraditi, ja se nadam. A šta mislite o podrški liste od 1000+ poznatih ličnosti vlasti sa rasponom od pevača i guslara pa do direktora klinika i instituta? Rekao bih da ni Slobodan Milošević nije dostizao takav odziv u javnosti.
Vidite, tu je jedan zanimljiv fenomen kada se ova vlast dakle obratila poznatim ličnostima da potpišu dakle kandidaturu Aleksandra Vučića, o tome se radi za predsjednika države. Naime, to je nešto što je njima nesvojstveno, znate, oni nemaju tu vrstu odnosa, personalnog odnosa sa osobama, ljudima, pojedincima kao što su imale nekadašnje vlasti. U vreme Koštunice ta stranka je mogla za dva dana da skupi 1000 potpisa zaista velikih imena naše kulturnog i naučnog i političkog i javnog života uopšte. Dakle, to je nešto što po metodu ne pripada njihovom načinu vladanja. Ali kako su oni vidjeli da uspeva, da je nekada, jer to bilo jako ubedljivo kada za neku stvar se potpiše puno poznatih imena, onda su i oni tako postupili. Postoji, znate, ona izreka, vidjela žaba da se konji kuju, pa i ona podigla nogu. To je to. E sad, kakav je rezultat? Vi zapravo tu imate, prvo vidite da tu postoje veliki novac. Znate, objaviti takav jedan spisak na 4 stranice dnevnih listova, to su, znate, stotine hiljada i milioni dinara. Znači, postoji tu neki, to je državni novac, razume se, ovaj koji mi stalno izvajamo kroz
porezu. Doniram.
Da. Tako je, to je to. Drugo, kad vidite spisak, vi zapravo tu od tih hiljada ljudi imate možda 3-4% poznatih ličnosti. Da kažemo da, recimo, moj je stav jedino, to je mogu i da govorim. Da vi njih prepoznate po nečemu. Ali tu ćete najčešće njih prepoznati po takozvanoj estradi. Znate, bilo da je u pitanju muzička estrada, jel, turbo folk, ili ova umetnička...
Glumačka, pozorišna glumačka, rediteljska.
Ima i ove akademske estrade, da se mi razumemo. Ja radim na fakultetu univerzitetu, ja znam koliko ima estradnih, tako da kažem, zvezda. Estradnih zvezda koji rade svoj posao na mom fakultetu i na drugim fakultetima. E, to je otprilike taj sastav. I tu teško da možete da nađete na ime da kažete, dobro, ovo je stvarno ostavio neki pečat u našoj kulturnoj prošlosti. Tako da je to sve ispalo jako karikaturalno, a drugačije nije ni moglo.
Da. Vidovdanski poziv isključuje mogućnost priznanja Kosova od strane Srbije, ali i varijante podele ili zamene teritorija. Šta je onda, profesore, po vama, opcija Aleksandra Vučića, koji kaže da će imati pred narod, da će izaći pred narod kad bude imao nešto da ponudi sa Kosovom, za razliku od vas, odnosno njegovih prethodnika, koji niste imali ništa?
Da. Pa vidite, to sad nešto ništa, to je zapravo...
Isto igra reči, ali ima i strategija neka iza nje.
Igra je reči, znate, ali on tu zapravo hoće da pokaže da mi na Kosovu nemamo ništa, što je potpuno netačno. Ja sam malo čas govorio o stotinama i hiljadama, dakle, crkava i manastira tamo. Mi imamo 140.000 ljudi. Mi imamo međunarodno priznate granice sa Albanijom i sada Makedonijom vezano za Kosovo. Prema tome, nije to ništa, to je svašta i sve. Drugo, do pre 5-6 godina, dok oni nisu došli na vlast, Srbija je imala 4 severne opštine kao deo sopstvenog sistema lokalne samouprave. Tako je funkcionisala stvar, znate. Dok nisu došli demokrate 2008. godine, oni su prvi počeli da prodaju i predaju Kosova, mi smo u sve 24 opštine su Srbi živeli i imali naše, tako kažem, administrativne uticaje. To apsolutno nije tačno, znate. To je prosto jedna prevara svakog načina. E sad, on kaže, jel, nemamo ništa, ja ne znam što hoće kime da kaže, ja sam već nabrao nešto što ima.
Na, odnosno, nije u političkom smislu, kako sam ja po mom skromnom mišljenju to tumačio, ne. Nije ostalo iza vas ništa, a on se upravo bori tako. Za nešto da bi izašao...
Upravo tako, upravo tako. Ja, dakle, mogu da dokumentujem, i to svi znaju u krajnjoj liniji, da do 12. godine je bilo mnogo što šta tamo. Znate, što smo mi sačuvali. I što smo efektivno držali pod kontrolom, znate. Ja. To je to. To ništa se zapravo napravilo od 12. na ovamo, jer postoje činjenice šta je on sve predao njima. Ni za šta. To što on kaže ništa, jel, je predao ni za šta. Znači, 4 opštine je predao. Prosto ih je izručio. I to nasiljem koje je sam organizovao na izborima novembra 13. godine i ponovljenim izborima februara 14. godine, gde je najbrutalnijim nasiljem naterao nekoliko procenata Srba da tamo izađu na glasanje, i to je njima bilo dovoljno. On je predao tamo naše sudove i policiju, koji su bili deo našeg sudskog i policijskog sistema. Pazite, sudovi nisu bili lokalizovani na Kosovo, ali kosovski sudovi su, kosovsko-metohijski sudovi su radili po Srbiji.
Pod ingerencijama države Srbije.
Našem sudskom sistemu.
Odnosno jedinstvenom sudskom sistemu.
Srbije, razumijete. Mi smo tamo imali policiju. Pazite, mi smo imali mrežu policijsku. Dok on je došao, ROSU, ova specijalna policija Kosova, nije smjela da priviri severno od Ibra. Oni su znali da tamo postoje srpski policajci. I bojali su ih se. I napravili su jednu intervenciju pre 12. godine, 11. godine, ako znate, to je bilo povodom te nesretne granice koje on napravio. Pa jedan policajac poginuo. Policajac kosovski specijalac, mogli više nije palo na pamet da odo tamo. Znači. Imali smo elektroenergetski sistem na severnom Kosovu, koji je funkcionisao kao deo elektroenergetskog sistema Srbije. I tako dalje, i tako dalje. Imali smo taj pozivni broj koji im je on dao za džabe. Znate, eto, to su neke stvari, a ima ih još dosta, ko on predao. Dakle, on je tog nečega napravio ništa. Sad on to, dakle, uvaljuje ko kukaviće jaje da je to prethodna vlast uradila, a uradi on, i onda on kaže kako stvari tako danas stoje, nama bi bilo dosta metar da uzmemo Kosova, pa da nešto uradimo. A zapravo je to ništa nešto tačno, ali u obrnutom smislu, znate. On sve daje za ništa. Sve to je naše Kosovo, znate. I okupirano kako je, i ono što smo ipak na tako okupiranom Kosovu kontrolisali kao sistem, daje za ništa. Ništa nećemo dobiti. Znate, e, sad, tu se krije jedna zamka. Nećemo mi dobiti ništa, Srbi. Ali on kao Aleksandar Vučić dobit će zaštitu Zapada da vrši svoju vlast u Srbiji kako hoće. S tim što će on tu zaštitu plaćati kao što i sada plaća svojom pokornošću. On je najpokorniji, svesno, najpokorniji vladalac Srbije od Nemanje na ovamo. To se mora reći. Apropo toga da mi tamo nemamo ništa.
Kada pišete da Vučića, jedino Vučić razume, mislite li da on sebe onda doživljava kao srpskog dobrotvora i vizionara?
Ne. Ne, on sebe doživljava, on je vrlo svestan onoga što on radi. Dakle, on nije umno bolestan čovjek. On je umno zdrav čovjek, što se mene tiče. On ima razne izlive po kojima bi se potvrdilo, to nije tačno, ali vidite, moja tvrdnja je da on zna šta radi. On je napravio ugovor sa đavolom i on je svestan da taj ugovor mora da izvrši. On je mislio kad je pravio taj ugovor da će on prevariti đavola. Međutim, đavo je jači, znate. Sotona je jača od čoveka, makar bio i najumniji, najinteligentniji. On je brzo vidio da je taj meč izgubio i cela njegova politika je zapravo da nas ubedi da to što on radi je dobro za Srbe. Ne zato što on misli da je dobro, nego on zapravo misli da je to dobro da se on izvuče svoje istorijske odgovornosti. Eto, tu je problem. I to je, pazite, to je, tako da kažem, vrlo racionalno sve u njegovoj glavi sređeno. To što on onako histerično govori i što mu se rečenica ne može povezati sa rečenicom ili stav sa stavom, on ima protivrečne izjave. To je prosto posljedica samosvesti, da je on duboko zabrazdio. I da on porušio mostove iza sebe. I da njemu nema povratka. Zato je on zbunjen i objektivno svaki čovjek, jel, ko zna da je napravio neku vrstu takvog prekršaja ili zločina ne može biti sa sobom načisto. Tako da i on ima velike probleme, ali on dakle zna sa sobom i taj njegov unutrašnji dijalog je jako konzistentan. On razgovara sa sobom i on se razume. On kaže sebi, ja sam prekršio sva ljudska i hrišćanska pravila, a ovaj mu odgovore, jesi prekršio se. Onda kaže, a šta sada radim? Ovaj kaže, nastavi kuda si pošao, nema ti nazad. Pa se, to je racionalan dijalog.
Da. Taj unutrašnji. U tom smislu, Vučićevu poziciju tumačite i stavovima Latinke Perović, da su Srbi uvek bili nedorasli izazovima koje su imali.
Da, to sam ja u jednom tekstu napisao, naime, ja sam samo pomenuo da...
Iz njenih sabranih dela, jest, digresije.
Koje naravno ne postoje, ali tako, ali teo sam tim da kažem da ona sve što je rekla u životu, rekla je, ili samo ono što je rekla, celo se Srba, jel, koji nisu svesne svoje istorijske situacije, koji nisu moderan narod, koji su predmoderan narod i tako dalje i tako dalje. Naime, Vučić sledi tu ideologiju, to je najinteresantnije kad gledate, ne znam, domaću ideološku scenu, tu je negde na radovi Latinke Perović su njemu najreferentniji. On ima dobar odnos sa njenim najboljim učenikom, to je Čedomir Jovanović, i tu postoji, a opet kad gledate prema inostranstvu, on je dakle fasciniran nemačkim protestantizmom, iako njemu jako malo zna, prosto on je tu nedoučen što se toga tiče. Ali njemu je rekao neko da iz te religijske matrice proizilazi marljivost, štedljivost, vrednoća i tako dalje, i da su ti ljudi zahvaljujući religiji postali bogati tako kao što jesu. E sad, znate, ovako kako sam ja to rekao, to deluje, znate, kao neki čarobni štapić. Nije ni Nemcima, protestantima to tako izgledalo, niti je Max Weber o tome tako pisao, ali on je iz šeste ruke to tako čuo, to mu se svidelo. I onda je njegov postao ideal, postao da Srbe prevede na protestantizam. I tu je već negde se slaže sa tom konstrukcijom Latinke Perovića, da bi Srbi odričući se sebe zapravo mogli da postanu moderni narod, ili samo odričući se sebe da postanu moderni narod. Zato sam ja napravio tu jednu aluziju zapravo, ne, i stavio vidi poglede Latinka Perovića sabrana dela, koje ona razume se nema, ali ona sve što sabere u svojim delima jeste upravo ova priča.
Da, a i jedna druga aluzija ili analogija u vašem ovom tekstu odnosi se na crnogorske vlasti, koje su, sada ćemo i vidjeti, ispale dostojne, odnosno dorasle izazovima koje imaju. Ta analogija je znači jasna, i Crna Gora je priznala Kosovo i ušla u NATO protivno volji 85% svojih birača, ali je to premijer Marković proglasio vizionarskim delom.
Da. Pa to mi je bilo interesantno zato što Vučić je u nekoliko dana imao dve različite priče o tome kako razrešiti pitanje Kosova, znate.
Da.
On je jednom onako revoltiran stavom javnosti i onim rezultatima jednog ispitivanja jednog mjenja koji su pokazali da 80% ljudi u Srbiji ne žele da žrtvuju Kosovo za Evropsku uniju, i da 63% ljudi u Srbiji misle da je zamrznut konflikt neko trenutno rešenje. On je rekao da, čak je pomenuo i taj unutrašnji dijalog koji on organizovao i praktički fingirao.
I ispao se oproštenjem jedna obična lakrdija.
Pa naravno, ne, ispalo je za njega porazno jer je većina rekla kuda žurimo. To je njega uvredilo. Dakle, većina ljudi koje on zvao rekla je kuda žurimo. I on je rekao, čak i tu je, nisu me poslušali, ali ipak je moj zadatak da očuvam mir. Znate, kad kažu da očuvam mir, to znači da predam Kosovo. I da se podredim svima onima koji vladaju Srbijom trenutno, ali to u stvari znači da se narod podredi, a da on bude, jel, tako da kažem, što bi se moderni rečnikom reklo, quisling. Ta njemu uloga najviše odgovara. E sad vidite, to je sad jedan način koji je strašno podsjetio na ono što je premijer Crne Gore rekao povodom priznanja Kosova. E sad vidite, to je jedna mogućnost kojom Vučić može da se posluži kada bude morao da potpiše taj dokument. Druga je ta protivrečna mogućnost koju je najavio pre neki dan referendum. neće ništa raditi što narod neće potvrditi. On će napisati nešto pa će narod na referendum. Pazite, ovo prvo što je rekao, bez obzira na ono što narod misli, ja ću priznati, ja ću učiniti sve što treba da očuvam mir, to znači priznati, i ovo da treba ipak narod na referendum da se izjasni su dve protivrečne izjave. Znate, prema tome to je to što sam malo čas govorio o tome da on zapravo ne pamti šta je rekao juče, nego on govori samo ono što mu trenutno padne na pamet. A što se referenduma tiče, on ne može da ga raspiše jer ne može o toj temi se da se referendum uopšte raspiše. Referendum se može sazvati jedino za promjenu ustava.
A to je kao prvi i presudni korak, je li tako?
Ne, nego kao posljednji korak, jer ta procedura ide do toga da posle dve trećinske većine u skupštini,
jest.
Znate, ima dve trećinske većine, da sad ne dužimo tu proceduru da objašnjamo, posle njega se i narod izjašnja na referendumu. On se može izjasniti o mnogim pitanjima, pa i o kosovskom. Ali to mora biti ustavna promjena, a ne
jeste
pitanje, jer znate, to pitanje pre ustavne promjene koje on postavio, da li se za to da se Srbija odrekne Kosova, ono je neustavno pitanje, jer vi ne možete tražiti da o ustavnom pitanju se odgovara jednim referendumom, sem ako je to postupak promjene ustava. Tu je dakle njegovo neznanje, ali bitno je to da on jednog dana kaže, bez obzira što narod kaže, ja ću stati i žrtvovaću se, a drugi put kaže, a ne, ja ću stati iz odluke naroda referenduma. To je to o čemu
jasno
govori.
A kada u tom kolu Vuk Drašković kaže, Kosovo je srpski Jerusalim, bilo ono u Srbiji ili ne? Jesu li ovakve dvosmislice isto prave lozinke Vučićevog režima?
Pa dobro, Vuk Drašković već godinama služi da na svojim kvazi-epskim stihovima i izrekama opravdava vladavinu Aleksandra Vučića, i on tu ima neki benefit, kako bi rekao, pazite, ta stranka više ne postoji, oni su stalno u parlamentu kao neka podrška u okviru te velike koalicije koja vlada SNS i tako dalje, tako dalje. Ima tu neke vrlo lukrativne pozadine, znate, za taj njegov ep. A ep se zapravo bazira na samoj stvarnosti, a ne na nečijim lukrativnim interesima. Ali dobro, to je Vukov stil. I on tu može da kaže šta hoće. Naime, tek je to...
Interesantno, prostite profesore, u ovoj izjavi je to što on pominje Jerusalim i neotuđivost svetoga grada srpskog, to jest odnosno pokrajine Kosovo. Dakle, relativizuje je li ono u Srbiji ili ne. To može i ovako i onako, ali je ono naša svetinja. Zato sam ja ovo namjerno ubacio u dijalog sa vama.
Pa se, nema tu svrhu da objasni šta je Jerusalima, šta je Kosovo. Tu ima svrhu da pokaže da je Kosovo potrebno predati drugima, a da mi od toga nećemo imati štete. Eto, to je poruka, i to je nešto što je u krajnjoj sinhronizacijom sa Vučićevim izjavama, tako da se zapravo ne zna ko kome piše izjave, znate.
Da. Ali, nema dvosmislica u vašim stavovima da pregovarački okvir Evropske unije prema Srbiji podrazumeva suvereno Kosovo.
Naravno, to je, znate, ta obaveza o potpisivanju priznanja. I to treba tako reći, znate, taj rečnički sklop u tom dokumentu, ja ću ga pomenuti koji je, on je malo komplikovaniji. On kaže da u jednom momentu pregovora o pristupanju Srbije i Kosovo treba da potpišu obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. To se malo komplikovano čitate, a vi kad rekonstruišete, vidite to priznanje. Vidite to priznanje, ta obaveza koja je sad prvi put napisana na jednom dokumentu, ona je formulisana u takozvanoj pregovaračkoj platformi Evropske unije za pristupanje Srbije u Evropsku uniju, koju je srpska vlada prihvatila 21. januara 2014. I srpska vlada ima dakle jedan akt o prihvatanju te platforme. Sve su to, tako da kažem, pravno validni dokumenti. Znači, ako u jednom pravno validnom aktu stoji da će Srbija priznati Kosovo, to znači da su oni koji su to potpisali, prihvatili, primili jednu obavezu prema nekom međunarodnom činiocu. Vidite, tu obavezu su oni krili 3,5 godine, dok Vučić jednog novembra prošle godine, kad nije došao iz Brisela, rekao, mi to moramo da potpišemo. to je to. E sad, ovo što pitanje pretpostavlja. Naime, to jeste priznanje Kosova, to je priznanje Srbije da je Kosovo, dakle, izdvojena država koju mi priznamo kao državu, dakle, priznajemo njen suverenitet i teritorijalni integritet. To je to. Sad je manje više u javnosti, od kad je on izašao sa tom rečenicom, jasno da se Kosovo mora priznati. Od kad je on to rekao i dok je svima bilo jasno da je to obaveza, počinju, dakle, u javnosti Srbije polako da se stvaraju određene turbulencije. Dakle, nije pitanje što neko potpisuje neki apel ili govori nekoj tribini o Kosovu, jer to njima ne smeta. To je sve bilo zatvoreno onako u kamerne neke sredine, nego je problem što tu postoje neka pobuna. Znate, tiha, latentna pobuna kod ljudi i ukoliko ona raste, oni je prate, on postaje nervozniji.
A vrlo prilježno prate i sondiraju javno mnjenje.
Tako je, oni sondiraju javno, vidite, da oni imaju neke podatke o javnom mnjenju, doduše oni imaju ono što je radio Strategic Marketing i Factor Plus, koje su zapravo rade u njegovoj funkciji. U svojom oni su u funkciju nekih stranih strateških interesa u Srbiji.
I pomeraju se prema kursu.
I kod njih, ni oni neće iz nekog razloga profesionalizma previše da lažu, znate. Oni dodaju određeni procenat onome što bi trebalo mi da prihvatimo kao činjenicu, ali pazite, u njihovim anketama je to, ajde kažemo, 50-50, prihvatanje, neprihvatanje, što nije tačno, razume se. Znate, ali opet time se maše da bi eto taj beslovesni narod trebalo prevesti na evropsku agendu i tamo vamo i sve to ide tako, ali ovo sada niko nije demantovao, znate, da kažu da je to sad neko izmislio podatke i ti posljednji rezultati. I to njega nervira, dakle, ne što će onda preda Kosovo i priznat, nego što će možda imati posljedice u samoj zemlji zbog toga. Tu postoje najave.
Jasno, ima tih različitih anketa i pristupa, pa recimo se kaže, kada god ide to u prilog vlasti, u njihovim nastupima po medijima, Kosovo je recimo na 9., 10. ili posljednjem ili pretposljednjom mestu interesovanja mladih. Uh-huh. Dojadilo je ljudima, dajte nam budućnost.
Da.
Čemu više mitologija ili ispražnjena teritorija? Sve to i tekako godi i indukuje i dalje javnost da se kreće ovim smerom koji ste nam sada opisali.
Na kraju, ta rečenička ornamentika, ovo što se zapomenuli, ona potiče zapravo od demokratske vlasti Borisa Tadića 2008. godine. Oni su najviše uložili u to da se pokaže da Kosovo više nije važna tema u razmišljanju ljudi.
Jer su uglađeni, za Boga, novi, moderni, mainstream političari nekog drugog senzibiliteta.
Ne samo to, nego oni kažu narod mora nečeg da živi. Narod, i onda imate, znate, ta istraživanja mnjenja koja po nekim metodologijama proizvedu da je Kosovo 7-8 pitanje po važnosti. Znate, da li je zaposlenje? Pa znate, u državi u kojoj je bilo 25% nezaposlenih i sada je toliko, ovo su statističke laži da je to smanjeno, pa ljudi misle pre svega o svojoj egzistenciji, o svojoj deci i tako dalje. Pa onda imate rast standarda, pa onda imate, ne znam, odlazak u Evropsku uniju, ali to se, znate, medijski asocira, jer vi ne možete podići privredu ako ne uđete u Evropsku uniju, pa onda to ljudi prihvate, pa i tako dalje. Ovi su nastavili od 12. godine isti trend, zato što je kuhinja koja to sprema za obradu javnog mnjenja zajednička.
Ili je promenila dresove?
Ta je kuhinja, ne, ta je kuhinja ista. Oni su promenili dresove.
Da, ta je personalno kuhinja, sam mislio, da, gospodina Krstića i ostale.
Ne, pazite, kuhinja je napolje. Kuhinja je u Vašingtonu ili u Briselu, to su te PR velike agencije koje njih spremaju za ove unutrašnje prevare. Hoću kažem, taj kuhinja oni su to nastavili, tu priču, i ona je bila ubedljiva, znate, na površini stvari izgledaju tako kako izgledaju. Oni su hteli da uđu malo dublje u neke druge nivoe, na emotivne ljudi i svesne i nesvesne i tako dalje, i kako to dugo traje, a nema efekta, vidite, da su oni podigli standard, da smo mi ušli u Europsku uniju, da smo mi napravili divnu infrastrukturu, možda bi, date, ljudi su potkupljivi. Znate, rekli, dobro, teško je, ali mora se nečim platiti. Kako oni nemaju nikakav rezultat u tome, oni sada imaju jednu tešku paniku, znate, nema ubeđivanja stanovništva, a opet s druge strane se stvar čak i javnomnjenski, dakle, na površini svesti vraća obratno. Počinju ljudi da razmišljaju o tome da je to ozbiljna stvar za Srbiju i za Srbe, i vi sve više negiraju tu njihovu ideologiju i tu javnomjensku prevaru praktičnim ponašanjem, i to je to što je danas na delu. Dakle, više na delu vraćanje tom nacionalnom, znate, nego zadržavanje tog anacionalnog ili antinacionalnog trenda iz vremena od 8 godine na ovam.
Kao neki bumerang im se, znači, vraća.
Apsolutno.
Nacionalni naboj, odnosno taj revolt.
Tako je.
Koliko je, profesore, pozicija srpske države sa zamrznutim sukobom na Kosovu teža u odnosu na situaciju kada ste vi vodili pregovore? Razume se, zamrznuti konflikt bio i tada aktuelan.
Jeste, ali tu neuporedivo je teža situacija. Znate, danas gotovo da ne možete da odgovorite na pitanje, a šta biste vi sad uradili? Tako. Oni su dotle dogurali cara do duvara, što se kaže. Da je to sad jako teško vratiti sve i da dođe neka vlada koja bi počela. Ali, znate šta, moj stav je sve dok ima šanse, treba i raditi. Znate, a šanse ima. Znate, u međunarodnoj diplomatiji imate jedan izraz koji je jako opisan. On kaže, nije ništa gotovo sve dok sve nije gotovo. Sve dok se ne potpiše taj dokument, može da se uradi i može da se zamrze konflikt, samo sa težim posljedicama nego što bi to bilo 8 godine,
odnosno većom cenom.
Sa većom cenom, razume se, jer oni su duboko zadrli, znate, granične uspostavljanje i policijska i carinska granična kontrola na administrativnoj liniji, kako oni kažu, to je prava granica. Sad vidite, neko ko će hteti da pomaže Srbijama, bit će mu teže, ali moje mišljenje da treba pomagati tu. Ja sam lično prošao kao i ministar i aktivista kasnije, kada smo otišli sa vlasti, pa ste, Kosovo i Srbije imaju bar jedno 20-25 prolaza koje niko ne može da kontroliše.
Yes.
I tako dalje. Tu postoje način da se borba povede ponovo, razume se. Ali, znate, tu je dilema, je, kako kažem, dramatična i uska. Naš izbor je između okupacije i priznanja. To moramo znati. Nije naš izbor između naše Kosova i okupacije i priznanja, jer, pazite, to je teško vratiti sada posle strašne štete koje su učinili Boris Tadić i Aleksandar Vučić. Pa to traje 10 godina, ta predaja. Ali ljudi moraju da znaju da je okupacija za Srbiju i za Srbe na Kosovu i za crkvu bolja situacija nego priznanje. Jer ako se prizna, onda mi nemamo pravo ništa tamo da radimo. A oni će lepo da završi sa crkvom i sa stanovništvom i sa imovinom. A ako se ne prizna, oni znaju da je to sve krađe i da će se to jednog dana vratiti. Pa će ih to inhibirati toliko da budu žestoki kao do sada. A s druge strane, znate, dok je okupacija, uvijek postoji mogućnost nekog antiokupacionog delovanja. Znate, od spoljne diplomatije do unutrašnje pomoći. Zato su to stvari koje su neuporedive, iako su obe strašne, ali jezive za našu, ali ja mislim da je jezivije, dakle, priznanje nego okupacija. I to sad treba ljudima govoriti.
To vi metaforički iskazujete rečima, izbor između manjeg i većeg zla.
Apsolutno, samo je to.
Da. Da li onda zamrznuti sukob jedina opcija koja deli, kako vi kažete, onih 99 koraka naših ustupaka u Briselu od onoga posljednjega pravno obavezujućeg koraka? I u stvari tako je u svakoj varijanti, da je ostao taj zadnji korak.
Tako je. A, znate, taj zadnji korak nije, kako kažem, običan korak. To je korak kojim se sve završava. To je korak koji kaže, evo kako taj izraz kaže, ništa nije gotovo, do sve nije gotovo. Koji kaže, sve je gotovo. To nije isti korak od 95. i prvi, znate. Taj korak može da obesmisli svih 99 koraka, znate, ako se ne učini. E, tu je važna stvar. Znači, ako se ne učini taj korak, onda nam ostaje taj zamrznuti konflikt. To znači status quo, stanje sa, pazite, to je međunarodna diplomatija, velika, neka vrsta preispitivanja odnosa sa Evropskom unijom, ne prekidanja, nego preispitivanja. Jer nama taj odnos od 8 godina danas nije ekonomski boljitak napravio. To je bio glavni štih u kampanji Borisa Tadića u proleće 2008. godine. I Evropa i Kosovo, sećate se, Evropa zbog blagostanja. A mislim, njegov rezultat je ni Evropa ni Kosovo. To je sad efekat toga. Znači, i sa Evropskom unijom se mora redefinisati odnose. neke nove aranžmane treba napraviti sa Rusijom, koja je tu spremna da uradi. Ona neće mnogo da se uključe ovo, odmah da se razumemo, znate, ne mogu oni nas direktno štititi, ali neke aranžmani se mogu napraviti, znate, pre svega u pogledu danja diplomatskog statusa ovoj civilno zaštitnoj misiji u Nišu,
da.
I tako dalje, pokazati, znate, da tu treba prosto na ono što država mora da uradi. Možda bi Zapad, pre svega Evropa, režala neko vreme, ali bi to prosto leglo, znate, oni niti će bombardovati, niti će stvariti ratnu situaciju. To
nema tako razlog. Više ne mogu, zaista.
Tako je, nije 99. godina, drugo, svet je drugačiji. Mi imamo puno prijatelja u svetu, onih baš direktnih. Sad tu da neko dopusti da neko vršlja, a država to ne želi, to prosto nije moguće. Tako da je to, ja mislim, još uvek prilika, prvo da se on onemogući da to potpiše, a drugo da se umjesto toga povede neka drugačija politika. Da se razumijem, ta politika, ona mora stanovništvu dati garancije vrlo jasne na svim drugim područjima da će stvar ići bolje nego ova do sada. Znate, dakle, i u pogledu infrastrukture, i u pogledu penzije, i u pogledu svega. Ali danas u svijetu imate bolje prilike da napravite zdraviju privredu nego ovu koja je zavisna od Europske unije, koja možete da, dakle, finansirate sve ove poslove koji su neophodni.
Sa druge strane, izričito ste protiv kosovske suverenosti i na planu zakonske regulative koja bi se tada zaokružila. Kosovsko je pravosuđe pokazalo prema nama svoje lice, u stvari.
Da. Ma naravno, to je, vi vidite kako taj pravosudni sistem funkcioniše, čak i sa strancima. Prvo vidite ovo što je Savet Evrope i Dick Marty, što su pre više godina utvrdili o tim zločinima na čovečnošću, na ovaj, od strane OVK i tako dalje, taj sud ne može da proradi, znate, to je specijalni sud za ratne zločine na Kosovo. Drugo, masa situacija koje su se odvijalo od 2000. godine u njihovim pravosudnim organima, koji su bili pomognuti stranim sudijama do 8. UNMIK-a, do 8. EULEX. Sudijama nisu bile rešavane, iako je bilo puno činjenica. Znate, i autobus kod Merdara, ekspres Niš koji odletao u vazduh, i pokolj žetovca kod tamo u ovaj Goraždevca, ne razume se, i mnoge druge stvari se nisu mogle, evo vidite ubistvo Olivera Ivanovića, 6-7 mjeseci, pa se oni kompletnu vlast sudsku i policijsku imaju tamo, oni ne mogu jednu činjenicu da pokažu o tome. Neće da pokažu, nije da ne mogu. I tako dalje, ima tu puno pokazatelja da taj sudski sistem je antisrpski potpuno, i da je tu pravna logika kadija te tuži, kadija ti sudi. Nema tu života, prosto Srbi tamo to dobro znaju, znate. Ova Srpska lista je zadužena da širi neku lažnu utopiju i propagandu i optimizam, ali od toga nema ništa.
Jasno.
Znači, jedino se ovako može pomoći da zemlja, dakle, indirektno pomaže, a da ne prizna. Jer ako ih stavi u ruke albanskim vlastima, dakle, sudskim, zakonodavnim, policijskim, komšinskim, oni su gotovi.
Jasno, a suštinski vi upozoravate da su Arbanasi narod bez verskog identiteta i da će oni našu baštinu asimilovati kao da je njihova.
Da, to je
vrlo je značajno ovo vaše zapažanje, zaista.
To je poseban problem, znate, ko poznaje situaciju tamo, shvatit će da Albanci imaju veliki problem sa prisustvom Srba na Kosovu vekovima. Oni su mlada nacija, ona je formirana krajem 19. veka, i kao i sve te mlade nacije, one pokušavaju sebe da predstave kao neke najstarije nacije. Taj fenomen je poznat kod nas, evo ste Makedonci, Crnogorci, ne znam šta, Crnogorci kao nacija. To se, dakle, ono što se danas događa kao neka vrsta istorijskog incidenta, ono se legitimiše time što se posle istoriografski opravdava. Pa se onda, znate, retroaktivno tumači istorija, mi nismo zapravo danas, nego smo pre 1000, 2, 3 godine i tako dalje, tako dalje. Nas sad zanimaju Albanci. Oni, dakle, imaju najveći problem u tome, zato što, znate, vekovima žive na teritoriji na kojoj su raspoređeni tuđe crkve, tuđi spomenici. Pazite, ne mislim samo na pravoslavne crkve srpske, nego i na turske džamije. Prva albanska džamija na Kosovu je izgrađena početkom 18. veka. Prema tome, oni jesu prešli u mohamedanstvo, ali su išli u turske džamije. I to nije njihova kultura, to je turska kultura verska. Oni su posle počeli i tako dalje. Oni su prosto, taj falsifikat istorije kaže da su oni tu večito, tu kao većina, da postoji neki istorijski incident, da se neka srpska dinastija tu ukotvila u neko vreme, onda su Srbi kasnije, od 19. veka, počeli to da falsifikuju, tako, i pravoslavne crkve, i freske, i samu crkvu, i tako dalje. E, sad, pazite, ta priča nije ubedljiva. Prvo, oni znaju da ona nije ubedljiva. Drugo, njima dan danas smetaju ti. I to se pokazalo te crkve i ti manastiri.
Vi ste kao savest, naravno.
Pazite, kad ih vide, oni, ono, to im govori, znate, ta ruševina im govori, vi ste ovde došli, a ne mi. Eto, to je problem. To je neka kolektivna psihološka nelagoda koju oni stalno osjećaju. Dakle, to objašnjava njihovo razorno delovanje i 99. i 2004. godine. I se to nije događalo. Znate, imate samo talibane u Afganistanu koji su tako radili. I oni imaju neki problem. Ja ga ne znam, ali ovaj znam. E, vidite, tu je, dakle, pitanje sledeće. Ako 2004. godine nisu sve završili, što su inače planirali, i ako je to sad umeđu vremenu došlo do neke zvanične zaštite, pa što Zapada koji ne voli da se to ruši, što ovog UNESCO, tamo su oni izgubili i tamo se zna čije je to kulturno, onda oni idu jednom drugom logikom. Oni kažu, dobro, prvo mi imamo državu, to će biti, dakle, kulturno nasljeđe naše države, srpsko-srpsko, je tako? E, oni računaju s vremenom, sa velikom demografijom i tako dalje, to će srpsko se pretvarati sve više u samo kosovsko, a kosovsko u albansko. Mi ćemo tamo dovesti, dakle, i naše vernike, nemamo problem nikakav, to je neveran svet, pa će on otići tamo da mu se kaže i tako dalje. Pa što oni su prolazili kroz pravoslavlje, katolicizam i islam kao kroz švajcarski sir, znate, menjali su sve to, nije, zato kažem, to je predverski narod. Znate, koji menja veru u odnosu na istorijski oportunizam. Znate, onda niste čvrsto vezani, jer u temelju toj veri, jel, nego je menjate zarad nekih dobitaka i tako dalje, svetovnih, i to je to. Znači, oni nemaju, dakle, taj problem unutrašnji da prisvoje nečije. Evo, uzmite Srbe. Srbi nisu teli, jer ni u islam, ni u katoličanstvo. Srbučić kaže, nama treba protestantizam. I sad sam misle da on pokušava da preobrati stanovništvo, to bi izazvalo jednostavno veliki, najmanju ruku, revolt. I to je najopasnije, znate, to što oni kaže, mi ćemo čuvati.
A u stvari, profesore, ako možemo dopuniti na način da se oni možda tu ponašaju kao Turci, sve što osvoje, to i svojataju, to bude njihovo.
Da, da vam kažem, Turci su tu bili tolerantniji, znate, baš zato što su verski narod bili.
I imali i zaokružen svoj identitet na taj način.
Imaju prvo identitet, ako imate identitet svoj, onda vam je jasan identitet drugog. Turci su naravno nasilno osvajali prostor, ali vi ste imali bar dva velika perioda takozvane miljet sistema, neke autokefalnosti crkve, crkvene autonomije u okviru turske vladavine. Oni jesu rušili. Ali oni nisu, kako bi znam, i recimo, ne, imali su običaj da stave džamiju na zgradu crkve. Imate to, tih primjera, koliko sama Banjska, recimo, ima dan danas ostatak od minareta na svojoj zgradi. Pa onda je, Sinan Pašina džamija je pravljena od kamena sa svetih arhangela. Nema oni taj problem, jer to oni kažu, to je materijal. Znači. A Albanci kažu, to je vera, to mi možemo lako unutra da uđemo i da se pokrstimo, znate, nisu Turci to ništa radili, znate. Tako da radi dominacije. Razlika je velika, oni su jako specifični, znate, Albanci su poseban narod u ovim geografskim prostorima i oni su verovatno da bi očuvali tu posebnost i bili vrlo zatvoreni dugo, a kad su se otvorili su se prema jednoj naciji koja živi mnogo daleko, znate, od njih, to je Sjedinjene Američke Države, ne ugrožavaju, i privolili su ih na najmogući, kako bih rekao, na najgori mogući laički način, tako što su ih platili.
Jasno, oni vjerovatno, profesore, možda delite i to mišljenje, nemaju na Kosovu prema nama ni tu vrstu ostrašćenosti koju gaje rimokatolici prema nama istočnim šizmaticima.
Da. Rimokatolici, oni imaju tu strategiju unijačenja, tako, stanovništva, dakle, misionarenje
po katoličijanku,
ali dobro, unijačenje je jedna faza koja se mora obaviti da bi se kasnije lakše prešlo u katoličku veru. I to je nešto što njih karakteriše, pa tako, najmanjih 1000 godina. Ja. To je opšte poznato. Oni su time sprovodili nekakav kulturni koncept. Ma šta mi mislili o tome, znate. Oni su vršili neku kulturnu misiju gdje su, na primjer, ta plemena i taj inoverni narod kulturološki preoblikovali, i vi ste mogli kao katolik da imate istu vrstu karijere, tako da kažem, kao i onaj paganin pre toga. Kod Albanaca je to potpuno drugačije. Prvo, oni ne vrše nikakvu kulturnu misiju jer nemaju kulturni potencijal, znate, tako, vi nemate šta da preuzmete tamo. I to je jedna mešavina prosto i običaja i vera i svega toga, i njih jedino drži jer ta razlika prema svima drugima, što se vidi po jeziku, mada njihove jezičke varijante su vrlo različite pa su kasnije bili ujedinjeni, ali to je prilika sa svakim jezikom. I taj falsifikat istorije, to je nešto što ih jako...
Što vi kažete, učitavanje, odnosno projekcija aktuelnih događaja na prošlost.
Tako je. Tako
što
je.
Se dešava, naravno, i u Crnoj Gori, i kod Bošnjaka ili Makedonaca.
Tako
je. Ali zanimljiva je, možda je prava slika odnosa njihovog prema našem verskom nasljeđu, kada onaj mladić, na mnogim špicama televizijskim to vidimo i danas, na crkvi u Podujevu lomi krst.
Jeste.
Popio se, žrtvuje, rizikuje svoj život, ali iščupao je krca kupole.
To je neka politička strast, razume se. Znate šta je na ovoj gori efekat tog snimka? Što on nije u zapadnom svetu izazvao nikakvu vrstu reakcije. Znate, to je poruka hrišćanstvu, nije to poruka Srbima.
Oh, to nismo nikad dobili sa zapada,
da,
ni u jednoj varijanti.
U Americi ima puno hrišćana, tako u Evropi. Tako. To pokazuje da je ta civilizacija ateizovana. U velikoj meri, najviše na tom, i ona je, dakle, sabijena u sferu privatnog. To je njihova, jer ta sekularna ideologija kaže crkva i država su odvojene, ali imale su odvojene kao organizacije, ali nisu odvojene u nekom duhovnom smislu.
Znači, kao identitet.
Nemačka država je nastala u Nemačkoj naciji. Nemačka nacija je tako i tako hrišćanski obeležena, i to su sve neke istorijske strašne veze. Ali se iz te ideologije u jednom ekstremu stvara taj militantni ateizam. I on danas vlada na zapadu, tako da ljudi, kada neko lomi krst, ima loš osjećaj, ali privatno, a ne javno.
Jasno. Mislite li da Vučić još ima nekih kalkulacija sa Kosovom pre mogućeg referenduma?
Pa on... Jel mislite sad na kosmetske Albance, njihove predstavnike, ili sa Kosovom generalno?
Pa najviše na unutrašnjem planu. Za domaće Srbe, da tako kažem.
Da, pa razume se. Pa Kosovo njega...
Pa ima ih svakog dana, ih menja i dopunjuje.
Jeste. Pa to je Kosovo njegova stara manipulativna matrica. On prvo prema zapadu Kosovo koristi kao čovjek koji će, dakle, posle 600 godina jednim udarcem da to završi, što je njima jako važno. On je obećao, premda to nije jedan udarac, on se tu mora više potruditi, i tolerisali su ga vremenom do nekog doba, pa su prestali, ali to je bitno da on to njima obećao. Drugo, u domaćoj upotrebi on hoće da izbaci iz glave taj mit o Kosovu. Mi znamo dobro šta je mit, ali mit u njegovoj upotrebi, kao upotrebi Atinke Perović, Dubravke Stojanović, tako da je nešto negativno. Znate, vi danas nemate narod bez mita, a nemate veliki narod bez velikog mita. Prosto tako stvari stoje, i to ne može ni taj ateistički sekularizam zapada da poništi kao neku činjenicu i vrednost. Sad imate tu čitavu priču koja napada Srbe, smo mi jedan narod opsednuti mitom. Pazite, taj mit je zapravo deo kulturnog sadržaja tog naroda. ono nije mit kao prevara, nego je mit kao legenda, kao priča, kao izvor umetničkih dela, poezije, likovnih umetnosti, arhitekture,
karakterologije našeg naroda.
E, to je taj mit. I svaka se civilizacija rodila iz mita. Grčka civilizacija izašla iz mita, rimska civilizacija, egipatska, francuska je imala mit o besnom Rolandu, Nemci imaju o Nibelunzima, znate, svi imaju te velike mitove iz kojih izlazi sve ono. Kad u njihovoj glavi mit je nešto loše, to je nešto iracionalno, pričemu oni ne znaju, jer da sami prave neke mitove koji nisu mitovi, nego kvazi mitovi. Naprimjer, mit Zorana Đinđića imate sad. Pazite, nije Zoran Đinđić možda kriv što je mitologizovan, ali je on, dakle, sad zlopotrebljen kao neki čovjek koji je bio ubijen od zlih ljudi koji nisu dozvolili da se Srbija razvije u modernom pravcu. A Đinđić je po svoj pisi ubijen zato što je promenio svoje mišljenje o Kosovu. To je apsurd njihove pozicije. Razumiješ?
Da.
Znači, oni vole da prave te mitove koji su kvazi mitovi i koji se ne mogu porediti. Ti mitovi njihovi su kvazi mitovi jer nemaju kulturne snage u sebi, da iz sebe nešto porode, neku tradiciju, znate, neki obrazac ponašanja i tako dalje. To je sve, dobro je reći, imitacija. Imitacija ima mit u sebi, imitacija, znate, ali to je taj kvazi mit. Znači, mit mora biti autentičan. Ili ga nema.
Ili kada bismo...
A ovo što oni propovedaju je sve kupljeno, razumete? I došlo od nečega u odnosu na što oni imitiraju svoje obrasce života. I to je jedna vrlo komična situacija te takozvane kulturne elite.
A koliko bismo tek promenili perspektivu i ponašanja i našeg razgovora kada bismo umjesto mit govorili Kosovski zavjet, naravno.
Tako je, pa eto, to je sad reč koju treba, ali ne treba ni odustajati od reči mit. Znate, ono u kulturnom svijetu ima ne pozitivno značenje, nego jedno savršeno značenje.
Jasno. A intelektualci, potpisnici apela i vidovdanskog poziva, režim za takve inicijative samo kaže da one nemaju značajnije uporište u biračkom telu. Uh-huh. I sad se postavlja pitanje zašto nismo agilni i masovni, zato što nismo partija. A da smo partija, onda bi opet imali još i viši možda problem.
Da. Da, pa naravno, znate šta, partija koja je radila tu nasilnu politiku u nekom modernom duhu, to je Demokratska stranka Srbije, znači sa Vojislavom Koštunicom, je spolja razbijena. Sistematski razbijena od 2008. godine, od kada je išla s vlasti. Pazite, tokom te kampanje 2008. godine ona je razbijena. Tako da, to što je bilo, oni ne dopuštili da se vrati. Pa oni su tada bili radikali, znate, oni su, kako je rekao, tolerisali elemente naše nacionalne politike. Oni su smatrali da smo mi neke izdajice, prozapadni ljudi, ali su vremenom uviđali da zapravo ta politika prema Kosovu i prema nacionalnoj celini, identitetu, ustavu i tako da je da ona ozbiljna. Tako da smo mi odjednom u parlamentu počeli da dobijemo njihovu podršku. Oni su glasali za taj ustav koji sada razbijaju, znate.
Takozvani Koštuničin ustav.
Koštuničin ili Mitrovdanski, što je još najviše. Prema tome, jedan deo njih koji se preobukao, tako, krenuo čurak, što kaže narod, je otišao na drugu stranu i sada oni imaju, dakle, problem sa svojom prošlošću. I tu je, dakle, problem malo dublji i generalniji. Ali, kažem, oni ono što znaju da urade, znaju da spreče da se napravi neka ozbiljna nacionalna stranka. Tu ima neki grupacije i tako dalje, ali stranka jako teško i oni rovare kad god se tako nešto urade. Uradi, a ovako kažu, ovi nemaju u biračkom telu uporište. Pa nemamo uporište u biračkom telu koje ono kontrolišu, a imamo uporište u narodu.
E, tu ste i pisali, to ste nazvali amalgamom. Uh-huh. Naime, vaša nada, a izrazili ste je, da bi crkva zajedno sa narodom mogla progovoriti na pravi način u odbrani Kosova.
Da. Pa to je ono što se sada polako gradi, znate. Prva uloga crkve je sada izuzetno značajna. Ona ne da ima pravo, nego ima obavezu, dužnost da se uključi u ovo. Znate, ti militantni ateisti, oni kažu zašto se crkva bavi političkim pitanjima. Pa ne bavi se svakodnevnicom političkom, ali se bavi egzistencijalnim pitanjima, jer je to glavno javno pitanje, pa je samim ti političko. ne da ima pravo, nego ima dužnost zbog svoje istorijske misije, jer ona je očuvala kontinuitet naroda i države. I narod i država njoj duguju kao organizaciji svoje postojanje danas. Te prema tome ona mora da se uključi. To je jasno. Ona mora da se uključi intenzivnije, to je sad moj dodatak u tu stvar. Zato što, znate, taj poruka sabora u vezi Kosova i Metohije od 10. maja, ako se ne znam, ona je odlična. Ali ne može se na toj poruci ostati. To je, ona se mora koristiti, znate, za svakodnevno ubeđivanje. Dakle, služba, liturgija, mora se tamo dozvoliti nekome da podeli neki dokument ljudima, neki letak, neki tekst, ne neki, nego upravo taj da ga ljudi još jednom pročitaju i da se pročitaju delovi toga koji su najjasniji i tako dalje, da se zapravo odgovori možda i na pitanje vernika, da se ne mora se debata u crkvi otvarati, ali to sve dopušta služba i propoved koja posle nastupa. Hoću da kažem, to nije nikakav ilegalni način ili nelegitimni način. To je javno pitanje i javni problem, znate. Ako su propovedi kaže da ljudi treba da praktikuju higijenu, ako se kaže da treba praktikuju zdrav život i ishranu i tako dalje, onda se može reći da treba praktikuju i svoje rodoljublje. A konkretno to znači očuvati danas Kosovo. To je danas rodoljublje. Pa to je to nikakav problem. E tu, ako to proradi, znate, onda evo vam naroda.
Znate. Jasno, dozvolite profesore, potpisnici vidovdanskog poziva, to je nešto sažetiji spisak istih intelektualaca koji su pripremili apel za badnji dan obznanje našoj javnosti. I čak i jedan intelektualac profila i orijentira Zorana Panovića. Kaže da su to vrlo respektabilni i ugledni ljudi. I da u stvari i tu, između potpisnika apela i poziva vidovdanskog, sa druge strane pomenuti intelektualci 1000 i kusur koji su uz režim, i naravno imamo i Jankovića u podršku od određenih intelektualaca, kaže Panović, i po toj osnovi se vidi podeljenost, odnosno neka neuspešna reintegracija srpske kulture i inteligencije.
Da. Pa dobro, to je dobra dijagnoza, znate, pluralizam se podrazumeva, ali on mora da se bazira na jednoj, tako kažem, kulturnoj podlozi. Danas govorite o Engleskoj, o Nemačkoj i o tim velikim nacijama, Francuskoj, oni su sad u nekim krizama velikim i tako dalje. Njihove rasprave intelektualno na raznim stvarima su jako žestoke, znate. Ali niko ne dovodi u pitanje to da su oni Englezi.
Znači. Imaju zajednički sadržilac, naravno.
Jasno, jasno.
Što kažu Italijani, istoriju mi ne diraj.
Da, tako je, to je to. Pazite, to su stvari o kojima se ne govori. Kad otvorite to pitanje da smo mi Englezi, vi ste već u krizi. Ali oni nemaju razloga da ga otvaraju, jer to niko ne dovodi u pitanje. Znate, najekstremniji levičari, njihovi komunisti, su bili jako ekstremni, su bila slaba partija, nisu dovodili u pitanje to da su oni Englezi. Ova ekipa koja sada Vučića truje, novosrbijanska već to radi decenijama, ona zapravo dovodi u pitanje samo srpstvo. Znači, mi treba da, dakle, izvršimo lobotomiju kolektivnu, to je problem. Mi treba,
znači,
da izbacimo iz naše glave
svijest.
Tako je, i srednji vek i modernu istoriju, i da krenemo abovo, znate, ko
od jajeta, da, od zrna,
tako,
da.
Tako mi treba da krenemo ko tikva bez korena, što bi se reklo. Nemate koren, tikva niče i evo je tikva, znate. E, to je ideal te nove nacije. To treba prosto suzbiti u korenu, mislim, na način jedne superiornosti i izlaganje te superiornosti ove normalne pozicije.
To ste naravno obećali da ćete obraditi u jednom posebnom tekstu to pitanje zaista tog masovne podrške očuvanju Kosova u granicama naše, odnosno srpske države, i nemanja predstavničkog tela, odnosno skupštinskih ljudi, poslanika, koji toliko u jednu masovnu podršku za sad, kako da kažem, narodski krčme. I na kraju, profesore Samardžiću, delite li mišljenje sa Srđom Trifkovićem da je ruska politika na Balkanu konfuzna i bez strategije, i da je Crna Gora svojim držanjem prema Rusiji najbolji primjer za to?
Da, pa vidite, delimično delim, delimično ne delim. Naime, ako se od ruske politike mnogo očekuje, onda se može doći do toga da se ljudi razočaraju. Ja sam bio politisi od 2000 do 2014. i upoznao sam jako dobro rusku politiku i rusku diplomatiju. I do tada sam mislio da oni igraju vrlo, no, tako kažem, konfuzne i protivrečne igre sa nama. A onda sam vidio da oni zapravo imaju jedan red i logiku. Oni zapravo dobro ocenjuju svoje šanse da nešto urade i svoje, kako bi rekao, ishode toga. Ali ne pišem drugu priču, današnja situacija je najinteresantnija. Mi često kažemo što nam oni više ne pomognu. Pa evo dva su razloga. Prvi razlog je taj što oni imaju prioritete u svojoj diplomatiji i političkoj aktivnosti i imaju teme koje su manje važne. Srbija spada u red, recimo, srednjih ka više važnim temama. Ali ne možete porediti sa temom Ukrajine, recimo Sirije, sa temom borbe protiv sankcija za zapadne, sa temom ugroženosti njihovog izvoza gasa i nafte u Europsku uniju i sa temom odnosom prema Kini. Pazite, to je velika sila, mi to moramo shvatiti. I ona ima, prvi njen odnos je sa velikim silama. A onda ide drugo, treće, susedi, pa onda posebno susedi koji su najviše ugrođeni i tako dalje i tako dalje. To je broj jedan, znate, zašto oni ne mogu sada da stave u prilog. Drugi problem je naša unutrašnja politika. Oni i u vreme da smo mi radili, a mi smo uvijek bili u koalicijnim vladama, nisu mogli da stave, što kažu, ruku u vatro, jer jesu verovali nama, ali nisu verovali našim koalicijnim partnerima. A oni kao diplomatija i država se odnose prema našoj vladi, a ne prema onoga koga više vole. Jer su oni prosto jedna istorijski zrela država. Znate, tu mi moramo da shvatimo. Danas, pazite, u vreme kada je Vučić potpuno okrenuo glavu na Americi i zapadnoj Evropi, pazite, oni znaju da on njihov. Oni ne žele samo da prave još veću štetu time što bi njega odbacili, a onda bi i Srbi rekli, pa Rusi su nas odbacili. Tu je negde njihova kalkulacija. I to ih uzimno rečeno mnogo ni ne košta. Tu je negde njihova, tako da ja mislim da ja nisam uopšte ljut na Ruse. Ja svaki put kad vidim da Putin prima Vučića i Vučić ga zove vamo, nešto mi je krivo tu, pravo da vam kažem. Ali kada rekonstruišem njihovu poziciju, i pazite, to upozorenje, ne možemo mi biti veći Srbi od Srba, je vrlo jasno, znate. Uradite mi jednu politiku, a ja sam bio, dakle, politički aktivan, i to na vrlo visokoj poziciji kad sam gledao kako su oni postepeno prihvatili našu politiku na Kosovu i definitivno, pazite, definitivno juna 2007. godine stali u potpunosti za nas. Garantovali su, dakle, da će staviti veto na pokušaj da se Ahtisarijevim planom zameni rezolucija 1244 i to su održali. A znate, ako za vas kao malu zemlju Rusija stavi veto, to znači da je stala iza vas. E, to je pokvario Tadić 8.9. i tako dalje. I sad šta oni o Srbiji da misle?
Jasno, ono kako vi kažete, pomažu nas onoliko koliko im pomoći i tražimo.
Tako je i
ako samo tražimo verbalnu...
Da vam kažem i više od toga. Treba zaboravimo da bi se ta rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama usvojila da nije bilo Rusa. Da te rezolucije kad se usvoje, to je jako ozbiljno. To ne opra ni Sava ni Dunav više. Mislim, mi njima treba da nam zakoni do Boga koliko su učinili, kakvi smo mi.
Da, vi ste to i u jednom vašem radu pedantno i naveli, to vreme što kažete kad je Putin održao obećanje.
Tako
u
je.
Vreme vašeg bora položaja na vlasti. Jeste,
tako je. To je išlo jako polako, ali svako mu je reč bila istinita. Tačno smo znali dokle možemo da idemo sa njima, da bi stvar dovoljno porasla, da je on mogao da kaže, da mi kažemo, evo, stali su iza nas.
Hvala vam, profesore Samardžić.
Hvala i vama najlepše.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.